ծածող Աքեմենյան փառահեղ կայսրության ժամանակաշրջան։ Այն ժամանակաշրջան, երբ Պարսի ծոցը ոչ միայն դարձավ առևտրի, հզորության ու քաղաքակրթությունների միացման կարևոր մայրուղի, այլև հենց այս ժամանակաշրջանում էր, որ Պարսի ծով անվանումը առաջին անգամ պաշտոնապես գրանցվեց այս ջրային տարածքում և նրա անունը հավերժ մնաց պատմության մեջ։ Այս էպիզոդում մենք խորությամբ կանդրադառնանք Պարսի ծոցի ծովային առևտրի ձևավորմանն ու ծաղկմանը Կյուրոս Մեծի դարաշրջանից, ով այս վեհության հիմնադիրն էր, մինչև Դարեհ Մեծի դարաշրջանը, ով ստեղծելով հզոր ռազմածովային նավատորմ և իրականացնելով աննախադեպ նախագծեր, ինչպիսին է Պարսի Սուեզի ջրանցքի փորումը, այս տարածաշրջանը հասցրեց բարգավաճման և զարգացման գագաթնակետին։ Իսկ Պարսի ծովի անունը քարի վրա արձանագրելով այս տարածաշրջանի պատմությունը հավերժացրեց այս անվամբ։ Մեր այսօրվա պատմությունը խելամտության, նպատակասլացության և այն ժառանգության մասին է, որն այսօր հոսում է Պարսի ծոցի ջրերում։ Ուրեմն, եկեք միասին սկսենք այս անմոռանալի ճանապարհորդությունը։ Մեր այսօրվա պատմությունը սկսվում է մեր թվարկությունից առաջ 550 թվականին, երբ Պարսիս դինաստիայից Կյուրոսը, որը հետագայում հայտնի դարձավ մեծ անվամբ, նվաճեց հսկայական տարածքներ և հիմնադրեց Աքեմենյան կայսրությունը։ Արևմտյան Ասիայից մինչև Եգիպտոս և Հնդկաստանից մինչև միջերկրական ծովի ափերը տարածվող այս կայսրությունը ձևավորվել էր ոչ միայն ռազմական հզորության շնորհիվ, այլ հենց Կյուրոսի ռազմավարական հմտությունն ու աշխարհագրության ու առևտրի վերաբերյալ խորը ըմբռնումը այն դարձրին աննախադեպ տերություն։ Նախքան Պարսի ծոցում նրա նվաճումների մեջ խորանալը, եկեք մի փոքր ավելի հետ գնանք։ Փաստն այն է, որ իրանցիները ծանոթ էին այս ջրային տարածքին Աքեմենյանների ի հայտ գալուց դարեր առաջ։ Պարսի ծոցը, որը ձգվում էր Հորմուզի նեղուցից մինչև Օմանի ծով, այս երկրի ժողովրդի համար ավելին էր, քան պարզապես ծով։ Այն կենսապահովման միջոց էր, կապ հեռավոր երկրների հետ և առաջընթացի հնարավորություն։ Այս ծոցի ափերին բնակություն հաստատած առաջին իրանցիները ջրի մոտ կառուցեցին կավից և քարից տներ և նախագծեցին փոքրիկ փայտե նավակներ, որոնք թիերով շարժվում էին ալիքների վրայով, իսկ ձկնորսները իրենց ցանցերը նետում էին ջուրը։ Այս մարդիկ աստիճանաբար սովորեցին ծովային ճանապարհները, ծանոթացան կղզիներին և ափերին և ցանեցին ծովային առևտրի սերմը։ Կյուրոսը տեսավ այս սերմը և որոշեց այն վերածել ամուր ծառի։ Ժամանակի երկու գերտերություններ Բաբելոնին և Էլամին հաղթելուց հետո Կյուրոսը հայացքը ուղղեց դեպի հարավ։ Նա գիտեր, որ իրանական բարձրավանդակի հարավային կապույտ ջրատարածքը կարող է լինել իր կայսրության առևտրի բաբախող սիրտը։ Այդ պատճառով նա Շուշ քաղաքը դարձրեց Իրանի արտաքին առևտրի կենտրոն, քանի որ այս քաղաքը գտնվում էր Պարսի ծոցի մոտ և Քարուն գետի վրա, մի գետ, որի միջով նավերը կարող էին ծովի ցամաք հասնել և բեռնաթափել իրենց ապրանքները։ Այժմ պատկերացրեք այն ժամանակվա Շուշ քաղաքի մի աշխույժ օր, բարձր առագաստներով նավերը Պարսի ծոցից նավարկում էին և մտնում Քարուն։ Նավաստինները ափ էին բերում համեմունքներով, գունագեղ գործվածքներով և թանկարժեք մետաղներով լի պարկեր։ Շուշ քաղաքի շուկաներում Հնդկաստանից եկած առևտրականները իրենց երկար գլխարկներով, աֆրիկացիները իրենց ասեղնագործված հագուստով, իսկ միջագետքից եկածները իրենց կավե տախտակներով հավաքվում էին իրար շուրջ։ Պարսկական հացահատիկը, խեցեղենը և ձերագործ զարդերը փոխանակվում էին օտարերկրյա ապրանքների հետ։ Շուշ քաղաքը այդ ժամանակ դարձավ միջազգային կենտրոն, մի վայր, որտեղ հանդիպում էին արևելքն ու արևմուտքը։ Կայսրության հարավում գտնվող ջրային ճանապարհի կարևորությունը պարզ էր նաև Կյուրոս Մեծի համար, քանի որ հնդկական տարածաշրջանի, արևելյան Աֆրիկայի, Պարսի ծովի և շրջակա երկրների միջև արևտուրը հսկայական շահույթ էր բերում մոտակա նավահանգիստներին և կղզիներին։ Այս հսկայական շահույթը լցրեց Աքեմենյանների գանձարանը և թույլ տվեց Կյուրոսին ընդլայնել իր կայսրությունը։ Իրանական բարձրավանդակի հարավային ջրերը այդ ժամանակ դարձան Կյուրոսի կայսրության մաս, ձգվելով Հորմուզի նեղուցի հյուսիսային ափերից մինչև հարավ։ Կյուրոսը ապահովում էր այս ջրերի անվտանգությունը, ափին պահակներ և դիտաշտարակներ տեղակայելով։ Ծովահենները, որոնք մի ժամանակ սպառնում էին նավերին, այժմ չէին համարձակվում մոտենալ։ Նա գիտեր, որ այս ծովը ոչ միայն արևտրային ուղի էր, այլև վահան Իրանի հարավային սահմանները պաշտպանելու համար, բայց սա միայն սկիզբն էր։ Կյուրոսից հետո կարճ ժամանակով իշխանության եկավ Կամբիսեսը, իսկ հետո իշխանության եկավ Դարեմեցը, այն մարդը, որը Պարսի ծոցը հասցրեց իր փառքի գագաթնակետին։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտ 522 թվականին գահ բարձրացավ Դարեհ Մեծը։ Դարեհը ոչ միայն թագավոր էր, այլև բացառիկ ստրատեգիստ և տեսլական ունեցող մարդ, որի տեսլականը շատ ավելի մեծ էր, քան իր ժամանակներինը։ Նա համարվում էր իր ժամանակի մեծագույն թագավորը հին աշխարհում, որը բազմաթիվ սխրանքներ է գործել, այդ թվում Շուշից դեպի Բաբելոն, Էկբատան և արևմուտքի երկրներ տանող լայն ճանապարհ է կառուցել, որը կոչվել է արքայական ճանապարհ։ Այս ճանապարհը, որը հագեցած էր կանոնավոր սալահատակներով և հանգստի կանգառներով, նախատեսված էր ոչ միայն բանակների, այլև արևտրային քարավանների համար։ Այս ճանապարհով անցնում էին բեռնված ուղտերով, արագաշարժ ձիերով և ապրանքներով լի սայլերով քարավաններ, որոնք կայսրության հեռավոր տարածքները կապում էին Շուշ քաղաքի հետ։ Այս մայրուղին ուներ երկու ճյուղ, մեկը Պասարգադից, Աքեմենյանների մայրաքաղաքից, և մյուսը Հեքմաթյանեից, նրանց ամառային մայրաքաղաքից, որոնք միանում էին Շուշ քաղաքին, ապա շարունակվում դեպի Ռուդան և արևմտյան Անատոլիա։ Այս ճանապարհը, որը 2699 կիլոմետր երկարություն ուներ, աշխարհի առաջին միջազգային ճանապարհն էր և իր ժամանակի աշխարհի ամենաժամանակակից և անվտանգ ճանապարհը, իսկ ավելի ուշ այն դարձավ Մետաքսի ճանապարհի ձևավորման հիմքը։ Դարեհը նաև հատուկ ուշադրություն էր դարձնում Պարսի ծոցին։ Նա այն տեսնում էր ոչ միայն որպես ջրային տարածք, այլև որպես քաղաքակրթությունները կապող մայրուղի։ Դարեհը քաչ գիտեր, որ այս ջրերին և այս ռազմավարական դիրքին տիրելու համար իրեն անհրաժեշտ էր հզոր նավատոր։ Սակայն պարսիկները, որոնք ցամաքային պատերազմներում ավելի մեծ հմտություն ունեին, ծովում այնքան փորձառու չէին, որքան փյունիկեցիները։ Փյունիկեցիները միջերկրական ծովի արևելյան ափերից եկած ծովագնաց այս ժողովուրդը իրենց արագընթաց նավերով և առաջադեմ գիտելիքներով անգերազանցելի էին հին աշխարհում ծովագնացության մեջ։ Դարեհը իր ողջ ուժով այս մասնագետներին հրավիրեց կառուցելու իր համար լավ հագեցած նավատորմ, որը նախատեսված էր և պատերազմի, և արևտրի համար։ Պարսի ծոցի ափերին մի գուցե ժամանակակից Իրանի բուշեր կամ Հորմուս նավահանգստի մոտ կառուցվեցին հսկայական նավաշինության գործարաններ։ Զագրոսի լեռներից ծանր սայլներով բերվում էին մայրի և սոճու բարձր գերաններ։ Փյունիկեցիները նավերի կորպուսները փորագրում էին ճշգրիտ գործիքներով, իսկ պարսիկ տղամարդիկ և կանայք որակյալ կտորներ վերածում էին արագասների։ Այս նավերը, որոնք պարսկական արվեստի և Փյունիկյան գիտելիքների համադրությունն էին և հագեցած էին բարձր կայմերով և ամուր տախտակամասներով, պատրաստ էին ճեղկելու կատաղի ալիքները։ Այս նավատորմը նախատեսված չէր միայն պատերազմի համար, այն տեղափոխում էր ապրանքներ, որոնք հարստացնում էին կայսրությունը։ Հնդկաստանից ներմուծվում էին փղոսկր, սև պղպեղ և նուրբ գործվածքներ, Աֆրիկայից մաքուր ոսկի, հազվագյուտ կենդանիների կաշի, Արաբիայից խունկ, ութ և բուրավետ յուղեր և Չինաստանից արևի լույսի տակ փայլող մետաքսներ։ Իսկ պարսիկները այդ երկրներ էին ուղարկում ծորեն, ձերագործ զարդեր և դիցաբանական մոտիվներով զարդարված խեցեղեն։ Աքեմենյան կայսրության հարավային ջրատարածքը արդեն դարձել էր համաշխարհային շուկա, որտեղ միաձուլվում էին ապրանքներն ու մշակույթները։ Դարեհ մեծը, որը գիտակցում էր Իրանը Հնդկաստանին և Եգիպտոսին ծովով և ցամաքով կապելու կարևորությունը, իր վստահելի ծովագնացներից կազմված մի խումբ Սկիլաքսի գլխավորությամբ գործուղեց հետազոտական աշխատանքներ կատարելու համար։ Փոքր Ասիայից եկած Կարյանդացի ծովագնաց Սկիլաքսը մեր թվարկությունից առաջ 515 թվականին Գանդարայի շրջանից նավով կտրեց Ինդոս գետը։ Նա և իր ուղեկիցները Ինդոս գետը անցնելով հասան ծով և այնտեղից կտրեցին Հնդկական օվկիանոսի արևմտյան հատվածը։ Հնդկական օվկիանոս հասնելով նրանք ուսումնասիրեցին Պարսի ծոցը, Բելուչեստանի, Մաքրանի և Օմանի ափերը, մինչև ներկայիս Խորամշահրը։ Սակայն նրանց ճանապարհորդությունը այսքանով չավարտվեց։ Վերադառնալով Օմանի ծով, նրանք նավարկեցին Արաբիայի, Աֆրիկայի ափերի և Եգիպտոսի երկայնքով և 30 ամիս տևած տաժանակիր նավարկությունից հետո կարմիր ծովով հասան նույն կետին, որը փյունիկեցիները ավելի վաղ ուսումնասիրել էին եգիպտական փարավոնի հրամանով, երթուղի, որը հետագայում պետք է վերափոխեր համաշխարհային առևտուրը։ Վերադարձից հետո Սկիլաքսը գրեց մի գիրք «Պերիպլուս» կամ «Ճանապարհորդություն աշխարհով մեկ խորագրով», որում մանրամասնորեն նկարագրեց իր ճանապարհորդությունը։ Նա իր գրքում պատմել է Պարսի ծոցի կղզիների, մուսոնների և ծովային ճանապարհների մասին, տեղեկություններ, որոնք գանձ էին Դարեհի համար։ Գիրքն այնքան տպավորեց Դարեհին, որ նա որոշեց ընդլայնել իր տարածքը դեպի արևել և արևմուտք։ Այսպիսով մինչև մեր թվարկությունից առաջ 513 թվականը արևմտյան Հնդկաստանը նվաճվեց Պարսկաստանի կողմից և ձևավորվեց Հինդուկուշի սատրապությունը։ Այս տարածաշրջանը, որը գտնվում էր Ինդոս գետի և նրա վտակների երկայնքով, արագ դարձավ ծաղկող արևտրային կենտրոն։ Հնդիկ արևտրականները իրենց նավերով գալիս էին պարսկական նավահանգիստներ և նրանց ապրանքները թագավորական ճանապարհով ուղարկվում էին կայսրության այլ կետեր։ Այս արևտրից Աքեմենյան գանձարան հոսող հարստությունը անհաշվելի էր։ Այդ ժամանակ Դարեհը շատ լավ գիտեր, որ Պարսի ծոցում և Հնդկական օվկիանոսում ռազմածովային ուժը մերձավոր արևելքից համակային կամրջին տիրելու բանալին էր, ուստի Իրանը մնաց միջերկրական ծովի, Պարսի ծոցի և Հնդկական օվկիանոսի արևելյան ափերի բացարձակ և անվիճելի սեփականատերը Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում։ Այս գերիշխանությունը պայմանավորված էր Դարեհի նավատորմով, որը ոչ միայն ապահովեց անվտանգությունը, այլև հարթեց ճանապարհը նրա հաջորդ սխրանքի համար։ Դարեհի արկածախնդրությունները չէին սահմանափակվում միայն իրանական բարձրավանդակի արևելքում իր հրամանատարության տակ գտնվող տերիտորիան ընդլայնելով։ Նա ուներ երազանքներ, որոնք անհամատեղելի էին իր ժամանակների հետ։ Օգտագործելով իր ծովակալ Սկիլաքսի տեղեկությունները, նա ցանկանում էր Պարսի ծոցը միացնել միջերկրական ծովին և արևտրային ճանապարհները դարձնել ավելի կարճ, անվտանգ և շահավետ։ Այստեղից էլ սկսվում է Դարեհի ամենամեծ գլուխգործոցը, որը նրա անունը անմահացրեց պատմության մեջ։ Այն է Պարսից Սուեզի ջրանցքի փորումը։ Սկիլաքսից ստացված տեղեկությունները ուսումնասիրելուց հետո Դարիան հրամայեց Նեղոս գետից մինչև Կարմիրцоվ ջրանցք փորել։ Մի նախագիծ, որը սկսվել էր մոտ 1 դար առաջ, մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարում Եգիպտոսի 26-րդ դինաստիայի 2-րդ փարավոն Նեխոյի կողմից, բայց երբեք չէր ավարտվել մի շարք խնդիրների պատճառով։ Հետևելով Դարեի հրամաններին, պարսիկ ինժիներները գծեցին ջրանցքի երթուղին և հազարավոր աշխատողներ Եգիպտոսի կիզիչ արևի տակ այրված մաշկով և բրոնզից ու երկաթից պատրաստված պարզ գործիքներով փորեցին հողը։ Այս հսկայական ջրային ուղին ավարտելու համար տարիներ պահանջվեցին։ Ժայռերը կոտրվեցին, հողը տեղափոխվեց և վերջապես Նեղոսի ջուրը հոսեց Կարմիր ծով։ Երբ աշխատանքն ավարտվեց, արդյունքը ապշեցուցիչ էր։ Ջրանցքը, որը մոտ 45 մետր լայնություն և բավականաչափ խորություն ուներ մեծ նավերի անցնելու համար, Պարսի ծոցը կապում էր միջերկրական ծովին։ Նավերն արդեն կարող էին շարժվել Պարսից նավահանգիստներից, Օմանի ծոցից հասնել Կարմիր ծով, անցնել այս ջրանցքով և հասնել Եգիպտոսի և միջերկրական ծովի ափերը։ Դարե հպարտությամբ գրանցել է այս նվաճումը Եգիպտոսում գտնվող մի արձանագրության մեջ, որն այժմ հայտնի է որպես Սուեզի արձանագրություն։ Արձանագրության մեջ ասված է. «Ես եմ Դարեհը, մեծ արքան, արքանների արքան, Փարսի արքան, երկրների թագավորը, հրամայեցի փորել այս ջրանցքը Նեղոս կոչվող գետից, որը հոսում է Եգիպտոսում, մինչև Փարս եկող ծովը. Այս ջրանցքը փորվեց, ինչպես ես ցանկացա, և նավերը Եգիպտոսից գնացին Փարս համաձայն իմ կամքի»։ Այսպիսով, այնինչ Եգիպտոսի փարավոնը կիսատ էր թողել, Դարեհը ավարտեց։ Այս ջրանցքի կառուցումը ոչ միայն հեշտացրեց առևտուրը, այլև Պարսի ծոցը վերածեց համաշխարային տնտեսության կենտրոնի և անմահացրեց նրա անունը որպես Պարսի ծով աշխարհում։ Այս տարածաշրջանի նավահանգիստները Ռեյ շահրից մինչև Ղեշպ դարձան Աքեմենյան կայսրության բաբախող սիրտը։ Ականատես եղան հարստություն և մշակույթ բերող նավերի երթուդարձին, իսկ Պարսի ծոցի կղզիները, ինչպիսիք են Բահրեինը և Խարքը, դարձան հանգստի և առևտրի կայաններ։ Վստահ լինելով, որ իրենց հզոր կայսրությունը աջակցում է իրենց, Պարսիկ նավապետները ծովագնացությամբ էին զբաղվում Պարսի ծոցում և դրանից այն կողմ։ Նրանք առևտուր էին անում այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Արաբիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Աֆրիկան, և իրենց ապրանքները տեղափոխում էին աշխարհի ամենահեռավոր ծայրեր։ Այս նավահանգիստները ոչ միայն առևտրի կենտրոններ էին, այլև կյանքի, կենսունակության և մշակութային փոխանակման կենտրոններ։ Սակայն այս փառքը հավերժական չէր։ Դարեհի մահից հետո կայսրությունը սկսեց անկում ապրել։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարում Ալեքսանդր Մակեդոնացու Պարսկաստան կատարած արշավանքը վեճ դրեց այս ոսկեդարին, սակայն Աքեմենյան ժառանգությունը Պարսի ծոցում երբեք չոչնչացավ։ Նրանց կառուցած նավահանգիստները, ճանապարհները և ջրային ուղիները օգտագործվել են նրանցից հետո դարեր շարունակ, և Փարսի անունը անմահացել է պատմության մեջ իրանական բարձրավանդակի հարավում գտնվող ջրատարածքում։ Եվ այսպես Աքեմենյանների ոսկե ժամանակաշրջանի նկատմամբ խորը հայացքով մեր այսօրվա ճանապարհորդությունը ավարտում ենք։ Ճանապարհորդություն պատմության միջով Կյուրոս Մեծի փայլելուց մինչև Դարեհ Մեծի անզուգական փառքը, Պարսի ծոցի նավահանգիստների բարկավաճումից մինչև արևելքն ու արևմուտքը կապող ջրանցքի փորումը, այս ջրային տարածքում, որը մի ժամանակ միայն հեռավոր իդեալ էր, Պարսի ծով անունը փորագրվեց քարի վրա և հավերժ մնաց պատմության մեջ։ Հարգելի բարեկամներ, եթե ձեզ դուր եկավ հավերժ Պարսի ծոց պոդքաստի 5-րդ էպիզոդը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեր ձայնն այն ժամանակ ավելի հզոր կլինի, երբ լինեք մեզ հետ պատմությունը ճանաչելու և վերապատմելու ճանապարհին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Սիրելի բարեկամ, մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսիցոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Հեղափոխության փոթորիկն արագ տարածվեց Եվրոպայում ու ոչ մեկն անմաս չմնաց դրանից։ Մեզ թվով ազնվականները շահեցին այդ ալիքից, իսկ շատ ուրիշներ հիմնականում հասարակության ցածր խավից կորցրեցին իրենց ողջ կյանքը։ Տակագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք համաշխարհային պատմություն ոդքասթի 19-րդ բաժինը՝ զրույց երեխաների, բանաստեղծների, փիլիսոփաների ու կկուների մասին։ Ես Արթուր Ձորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթով։ Մեծահարուստներն ավելի շատ առաջընթացի համար ցանկանում էին, որ մարդիկ աշխատեն դաշտերում, արոտավայրերում կամ գործարաններում, իսկ կառավարությունը, որն ուներ մեծահարուստների փողերի կարիքը, շահագործում էր գործազուրկներին ու թափառաշրջիկներին։ Անգլիայում հաստատված թափառաշրջիկների պատժի մասին օրենքի համաձայն, եթե առողջ մարդը դառնար թափառաշրջիկ, կձերբակալվեր ու նրա կրծքավանդակի վրա այրելու միջոցով կգրվեր «վի տառը» անգլերենով։ Այնուհետև նրան կհանձնեին տեղացիների մեկին որպես ստրուկ ու նա 2 տարի կծառայեր այդ մարդուն ուտելով միայն ջուր, հաց և կերակուրի մնացորդները։ Իսկ եթե դրանից հետո էլ նա թափառական կյանք վարեր, նրա ճակատին կգրեին «S» տառն անգլերենով ու գդատապարտեին ցմահ ստրկության։ Մեկ ուրիշ օրենքի համաձայն գործազուրկներին պետք էր կապել սայլի վրա ու մտրակել, իսկ հետո նրանց վզին դներ երկաթե ծանր օղեր։ Մուրացկանների մասին օրենքը սպառնում էր այրել ու դակել նրանց ականջը, իսկ մուրացկանությունը շարունակելու դեպքում մահապատճի ենթարկել։ Օրինակ, Ֆրանսիայում գործազուրկները պետք է ընտրություն կատարեին երկրից արտաքսվելու ու թիավարելու միջև։ Նավերում թիավարողներ գտնելու համար Ֆրանսիայի ու Նիդերլանդների կառավարությունները ձևավորել էին թափառականների որս կազմակերպությունը։ Բացի այդ, այս երկրների կառավարությունները դատարաններին ստիպում էին փոքր անձագործությունների համար որպես պատիժ սահմանել թիավարությունը։ Գործարանատերներն անգամ երեխաներին էին թույլատրում աշխատել խոշոր գործիքների մոտ։ Բելգիայում տեքստիլ արդյունաբերությունն ամբողջությամբ երեխաների ձեռքում էր, իսկ 12 տարեկանից բարձր աղջիկներին աշխատանքի ընդունելն արգելված էր։ Երեխաներն ավելի արագ էին կատարում պատվերներն ու ավելի քիչ էին վարձատրվում, իսկ որոշ դեպքերում վարձատրությունը համարվում էր գործարաններում նրանց տրվող խղճուկ սնունդը։ Անգլիայում երեխաներին աջակցելու համար ստեղծված բարեգործական կազմակերպությունները նրանց վաճառում էին գործարանատերներին։ Լանգշիրի գործարաններում աշխատում էին մեծ թվով նման երեխաներ։ Բարեգործական կազմակերպությունների աշխատակիցները երեխաներին ասում էին, թե գործարաններում բարի տղամարդիկ ու կանայք սպասում են իրենց, ու տապակած միս ու կաթ են տալու ուտելու համար, նստեցնելու են իրենց ձիերի վրա ու ոսկե ժամացույցներ ու փող են տալու։ Բիրմենգամի գործարաններում աշխատում էին 7 տարեկան երեխաներ, իսկ Անգլիայի հյուսիսում և հարավ արևմուտքում մանող մեքենաներն աշխատացնում էին 5 և նույնիսկ 4 տարեկան երեխաները։ Երբ 1796 թվականին գործարանատերերը կառավարությանն ասացին, որ չեն կարող վճարել նոր հարկերը, կառավարությունը պատասխանեց, որ երեխաներին աշխատանքի է ընդունել գործարանատերերի ծախսերը նվազեցնելու նպատակով։ Երեխաներն աշխատում էին 12-ից մինչև 18 ժամ, և առավոտյան 6-ից երեկոյան 19-ն երեխաներին աշխատացնող գործարանատերը համարվում էր բարի մարդ։ Երբեմն հոգնածությունից քնած երեխաների մատները կտրվում էին հաստոցների տակ մնալով, գործարաններում չէր պահպանվում հիգիենային, իսկ պատուհանները գրեթե միշտ փակ էին։ Բամբակի փոշուց երեխաների մոտ առաջանում էին տարբեր հիվանդություններ։ 1784 թվականին Մանչեստեր քաղաքում, որտեղ գտնվում էին աշխարհի ամենամեծ տեքստիլ գործարանները, գործարանային տենդ անունով տարօրինակ հիվանդությունը սպանեց բանվորների երեխաներից շատերին։ Հարստանալու տենդը ժամանակի հետ տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում։ Հարստանալու ցանկություն ունեին նույնիսկ քահանաները, փիլիսոփաներն ու գրողները։ Ֆրանսիացի քահանահայր Անտուան դե Լավալտա 1750 թվականին դարձավ ճիզվիտների միության անդամ։ Ճիզվիտները քահանաներ էին, ովքեր փորձում էին քրիստոնեությունը տարածել ամբողջ աշխարհում։ Նրանք մարդկանց հրավիրում էին ապրելու պարզ ու աղքատ կյանքով, և հարստությունը համարում էին սատանայի թակարդներից մեկը։ Հայր Անտուանը միությանն առաջարկեց քրիստոնեությունը տարածելու համար իրեն գործուղել Կարիբյան կղզիներ, դրանց մի մասը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ, և այնտեղ հիմնվում էին շաքարաղեգի պլանտացիաներ։ Անտուանը սկսեց քարոզել այս կղզիներում և որոշ ժամանակ անց դիմեց միությանը աշխարհի տարբեր երկրներում դպրոցներ հիմնելու և դրանք ֆինանսավորելու համար ֆինանսական գործունեություն ծավալելու առաջարկով։ Այդ առաջարկին միության դրական պատասխանը դրեց Անտուանի ճանապարհի սկիզբը, որը չուներ վերջ։ Նա սկսեց Կարիբյան կղզիներում հողեր մշակել և սուրճ ու շաքար արտահանել Եվրոպա։ Անտուանը Ֆրանսիայում հիմնեց շաքարի գործարան, Հնդկաստանում բացեց առևտրի տուն և սկսեց մրցակցել ֆրանսիական այլ ընկերությունների հետ։ Իր պլանտացիաներն ընդլայնելու համար նա գնեց հազարավոր սևամորթ ստրուկների։ Եվ բոլորն արդեն իմացան, որ նա միայն օգտվում է ճիզվիտների միության անունից, սակայն գործնեության արդյունքը պատկանում է միայն իրեն։ Հայր Անտուանը շարունակում էր ներդրումներ անել իր պլանտացիաներում, ստրուկները պահել ու հիմնել ընկերություններ։ Նրա հարստությունն օր-օրի աճում էր, սակայն ֆրանսիացիների կարծիքով նրա գործնեությունը հակասում էր ճիզվիտների գաղափարախոսությանը, ովքեր կարոզում էին աղքատություն, իսկ փողի պաշտամունքը համարում սատանայի ծուղակ։ Հարստանալու մորուցքով տարված գրողները սկսեցին գրել գրքեր, որոնցում գովաբանում էին հարստությունը և հարստանալու ցանկությունը։ Նրանցից էր հայտնի փիլիսոփա Ջոն Լոքը։ Լոքն իր ամենակարևոր գրքերը հրատարակել է 17-րդ դարի վերջին, երբ Անգլիան աստիճանապար առաջ էր գնում Ամերիկայում և հետ էր մղում հնդկացիներին։ Երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքում Լոքն անգլիացիների կողմից Ամերիկայի հսկայական հողերի օգտագործումը բնական և խելամիտ էր համարում, նշելով, որ հնդկացիները չէին օգտվել այդ երկրի բնությունից։ Նա գրում է. «Պատկերացրեք, որ հանդիպել եք խնձորենու կամ կաղնու, որը ոչ մեկին չի պատկանում։ Ծարի պտուղը պատկանում է նրան, ով այն քաղել է։ Տարայի ջուրը նրա համար է, ով այն ազատել է բնությանը ճիրաններից։ Աստված աշխարհը տվել է բոլոր մարդկանց, չպետք է բողոքել նրա դեմ, ով վերցրել է դրա մի մասնու բավարար չափով թողել ուրիշների համար»։ Նա այս տողերը գրել այն ժամանակ, երբ հնդկացիների հողում պատերազմների ու սպիտակամորթների արյունահեղությունների մասին լուրերը հասան Անգլիա, ու եթե որևէ մեկը մինչ այդ ցավում էր ընկացիների համար ու քննադատում իր հայրենակիցներին մեծ փիլիսոփայուս չի խոսքերը լսելով, պետք է հանգստանար։ Իրականում Լոքը այս խոսքերը գրել է սեփականը խիղճը հանգստացնելու համար, շատ եվրոպացիների նման նա նույնպես երազում էր հարստանալ ու ստրկավաճառությունը համարում էր շահավետ բիզնես։ Նա ներդրումներ է արել ստրկոտությամբ զբաղվող երկու անգլիական ընկերություններում, բացի այդ գնել է Royal African Company-ի բաժնետոմսերի մի մասը, սակայն նա չբավարարվեց այդ ներդրումներով և թագավորներին ու ազդեցիկ պետական գործիչների մատուցած ծառայությունների շնորհիվ Կարոլինա շրջանում ձեռք բերեց 48,000 ակր հող և դարձավ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենամեծ հողատերերից մեկը։ Հատկանշական է, որ անգլիական բնակավայրերի ղեկավարները հողի մասին օրենքներ սահմանելիս օգտվում էին Լոքի երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքից։ Ջոն Լոքը և շատ այլ եվրոպացիներ օգտվում էին այս օրենքներից հնդկացիներին պատկանող հողերի սեփականատեր դառնալու համար։ Կկուն ավելի շատ տարածված Անգլիայում։ Այս թռչունը երբեք բույն չի հյուսում և ձու է ածում ուրիշ թռչունների բուներում։ Այդ բնում ապրող թռչունը ջերմացնում է թե իր, թե կկվի ածած ձվերը, իսկ երբ կկվի ձագը դուրս է գալիս ձվից, հարձակվում է բնի մեջ գտնվող մյուս ձագերի վրա ու նրանց դուրս շպրտում բնից։ Երբ թռչունը վերադառնում է բույնը կերակրելու ձագերին, կարծում է, թե միայն այս ձագն է կենդանի մնացել և ամբողջ կերակուրը տալիս է նրան։ Կկվի կյանքը տարօրինակ նմանություն ունի որոշ եվրոպական երկրների պատմության հետ։ Երկրներ, որ ծովային երկարատև ճանապարհորդությունից հետո մտնում էին մեկ ուրիշ երկիր, սկզբում նրանք բնիկների հյուրն էին լինում, իսկ հետո սպանում էին նրանց ու տիրանում նրանց հողերին։ Եվրոպացի փիլիսոփա Լուիզ Մամֆորդը կապիտալիզմը համեմատում է կկվի ձագի հետ, որը ձվից դուրս գալուց հետո իր կողքին ուրիշ ոչ մեկին չի անդուրժում։ Մեկը մյուսի հետևից ստեղծված անգլիական, հոլանդական, ֆրանսիական, Օստ-Ինդիա ընկերություններն իրենց նավերն ուղարկեցին Ասիա։ Սկզբում նրանք արևտուր էին անում բնիկների հետ, ու թեև այդ գործակներից շատերի ժամանակ ապրանքների գինը զարմանալիորեն հեռու էր նրանց իրական արժեքից, սակայն ընկերությունները չբավարարվեցին դրանով և որոշ ժամանակ անց գրավեցին բնիկների հողերը։ Սակայն կկվի ձագը միայն իրեն էր տեսնում բնում։ Այս ընկերությունները չէին հանդուրժում միմյանց և մրցակցությունը շարունակվում էր այնքան, մինչև մեկը դուրս շպտվեր բնից։ Սակայն պատմությունն այդտեղ էլ չէր ավարտվում։ Հաղթող ընկերությունների տերերը սկսում էին մրցել Բորսայում, խոշոր բաժնետերերը փորձում էին իրենց ձեռքից խլել փոքր ներդրողների բաժնետոմսերը և դուրս մղել նրանց ընկերությունից, իսկ ընկերություններն ու երկրներին հեռացնելուց հետո նրանք անցնում էին իրենց հայրենակիցներին, արդյունքում անգամ երկու մեծահարուստ չէին կարողանում մնալ իրար հետ ու նրանցից մեկը դուրս էր մղվում ընկերությունից։ Կապիտալիզմը մի կկու էր, որ իր կյանքի առաջին իսկ պահերից ձգտում էր վերացնել իր մրցակիցներին և որի ողջ կյանքն ամփոփվեց մեկ նախադասության մեջ՝ սկզբում խաբեություն, վերջում պատերազմ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք մի էպիզոդ համաշխարհային պատմություն ոդքասթից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Մի քոնի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցով։ Իսկ հարգելի ուղդիներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկությունները ուղարկել Armenian Radio @sanws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այս պատմությունը ճանապարհորդություն է Սավուղի ճակատամարտից մինչև այսօրվա խրամատները, որտեղ որոշիչ գործոնը բանակների թիվը չէ, այլ սրտերի ծանրությունը, Դավթի, Զրահի, Ջրի և Քարի փորձությունից մինչև Բաթր, Քյարբալա և Սրբազան պաշտպանություն կրկնվում է մեկ ճշմարտություն. Ճշմարտության հաղթանակը նշանակում է վախի փլուզում և արդարության վրա կանգնելը, և այսօր Մոսուլից և Հալեպից մինչև Գազա իրավիճակը նույնն է։ Առաջագործության սկզբից մինչև այսօր պատմության երակներով միշտ հոսել է մի պատմություն, պատմություն, որ ամեն անգամ վերադառնում է նոր անուններով ու դեմքերով, բայց նրա էությունը նույնն է՝ ճշմարտության դիմակայությունը կեղծիքի հեղեղին։ Մոլորակը եղել այս երկարատև մարտի թատերաբեմը, երբեմն այրող հարթավայրերում, երբեմն ժայռոտ լեռներում, իսկ երբեմն քաղաքների մարդաշատ փողոցներում։ Այս պատմության հերոսները միշտ գիտեին մեկ բան՝ ճշմարտությունը մշտապես պաշտպանվում է։ Այն օրից, երբ պատանի Դավիթը պարսատիկից արձակեց մի փոքր քար և ամբլակը գետին տապալվեց, մինչև այն պահը, երբ Հուսեին իբն Ալին աննախադեպ քաջությամբ պահեց իր խոստումը Քարբալայում, Բաթրից և Ֆախից մինչև Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության տարիներ, երբ ոչ այնքան հեռավոր անցյալում, Լևանտում և Իրաքում բարձրացվեց Իլիպի խավարի դեմ դիմադրության դրոշը, մինչև այսօր, երբ դիմադրության ճակատը բարձրացրել է նույն դրոշը Իսրայելի ագրեսիայի և օկուպացիայի դեմ, լինի դա Գազայի հատվածում, թե Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ, պատմությունը մեզ ամեն անգամ սովորեցրել է, որ այս պատերազմը վերջ չունի։ Այս պոդքաստը քայլ է պատմական իրադարձությունների կենտրոնում այս ճակատամարտերի արձագանքը լսելու ուղղությամբ։ Ճանապարհորդություն ամենահին մարտադաշտերից մինչև այսօր մեր աչքերի առաջ կանգնեցված խրամատներ։ Միացեք մեզ ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչև այսօր պոդքաստի 4-րդ դրվագում, որի ընթացքում կխոսենք ճշմարտության և կեղծիքի նախորդ ճակատամարտերի և այսօրվա իրադարձությունների հետ դրանց անբաժանելի կապի մասին։ Սավուղը կանգնած էր իր ընկերների շարքերի մեջ, հայացքը հառած դաշտի ծայրին, որտեղ Գողյաթի բանակի փոշին մտնեցրել էր երկինքը, կամին բերում էր ձիերի սմբակների ու զրահների բախման ձայնը, ինչպես ռազմական թմբուկի հեռավոր արձագանք և խփում կրծքավանդակին։ Սայն վայրը չէր, որտեղ բանակի թիվը որոշի չէր, սայն վայրն էր, որտեղ սրտերը պետք է կշիռ գտնեին։ Սակայն նախքան սրտերը բարձրանային, եկավ ջրի փորձությունը, անապատով հոսում էր սառը առվակ և սավուղի խիստ հրամանը չխմել մեկ կումից ավելի, դարձավ թույլ սրտերը հայտնաբերելու մաղ։ Ջրից գայթակղված շատերը նահանջեցին, ընկան ու հետ վերադարձան, և որոշ ժամանակ մնացին, քաղցն ու ծարավը նախընտրեցին ուխտը խախտելուն։ Այդ քչերի մեջ կար մի պատանի Դավիթ անունով, որի հայացքը չէր վախենում փայլուն զրահից և չէր խոնարհվում Գողյաթի հասակի առջև։ Նա վերցրեց պարսատիկը, օդում ճոճեց և բաց թողեց մի փոքրիկ քար, որը վայրեջ կատարեց հսկայի ճակատին և տապալեց նրան։ Սավուղի ուղեկիցների ուրախության ճիչերը խառնվեցին Գողյաթի տապալվելու ձայնին, բայց այդ օրվա հաղթանակի իրական իմաստը Գողյաթի հսկայական մարմնի տապալվելը չէր, այլ հավատացյալների սրտերում վախի պարտությունը։ Անցան տարիներ և պատմության էջը շրջվեց ու հասավ Սողոմոն Մարգարեի դարաշրջան։ մարգարեի, որի ուժը ոչ թե մերկացրած սրերով բանակն էր, այլ իմաստությունը և արդարադատությունը։ Սողոմնի գահը կառուցված էր արդարության սյուների վրա և նրա թագավորությունը տարածվում էր այնքան հեռու, որ թռչունները տարածում էին նրա պատգամները, իսկ քամին քշում էր նրա ձիերին։ Սակայն անգամ նրա իշխանությունն անխոցելի չէր թշնամիների սադրանքներից, նրանց, ովքեր ատում էին հավասարությունը և ձգտում էին վերականգնել մարդկանց միջև եղած բաժանումը, նրանց դեմ կանգնած էր ոչ թե բռնության մտրակը, այլ աստվածային օրենքի անսասանությունը։ Սողոմոնի մարդկային և ոչ մարդկային բանակը շարժվում էր ճշմարտության և արդարադատության հրամանով, և այս դաշտում հաղթանակը նոր կյանք շունչ հաղորդեց այն մարդկանց սրտերին, ովքեր հասկացան, որ իրական ուժը անթիվ զինվորներ ունենալու մեջ չէ, այլ ճշմարտության սյուները կանգնեցնելու։ Դարերանց բատրի տակ ավազների մեջ տեղի ունեցավ մուսուլմանական համայնքի և կեղծիքի առաջին բախումը։ Ղորեշները եկել էին ճախճախելու նորածին հավատքը, նրանց դիմաց կանգնած էին մոտ 300 մուսուլմաններ դատարկ ձեռքերով, բայց հույսով լի աչքերով, քիչ ջուր, քիչ զենք և մարգարեի խոսքը, ով ասաց, Աստծու խոստումը ճշմարիտ է, քանի որ անտեսանելի զրահը ծածկում է սրտերը, ձիերի սմբակների փոշին և սրերի փայլատակումը բատրը վերածեցին փորձադաշտի, և այդ օրը ճշմարտությունը հաղթանակ տարավ ոչ թե ուժի, այլև հավատքի օրհնության շնորհիվ։ Սակայն իսլամի պատմության մեջ ոչ մի իրադարձություն այնքան հստակից չի գծել ճշմարտության և սխալի միջև, որքան Քարբալան։ 61 թվականի Մուհարրամի 10-ին, երբ արևը ծագում էր Նինվեի դաշտերի վրա, Հոսեյն իբն Ալին մենակ կանգնած էր կապված միայն երկնքի հետ, նրա դիմաց կանգնած էր հազարավոր մարդկանցից բաղկացած բանակ, զրահների և նիզակների ծով, բայց նա աջի փոխարեն Հուսեյնը բարձրացրեց ուխտի դրոշը և ասաց, որ չի նվաստանա։ Ծարավը ծանրացնում էր վրանները, չոր շուրթերով երեխանները կարչել էին մայրերի գրկից, իսկ առավոտյան քամին արյան հոտ էր բերում, կեսօրին նրա ընկերներից շատեր ընկել էին, բայց ոչ ոք չէր նահանջում դաշտից, վերջնական հարվածը իմամի մարմինը գետնին տապալեց, բայց անմահացրեց նրա ապստամբությունը, Քարբալայում տեղի ունեցած նահատակություն էր, բայց ծնունդ տվեց ավելի խորը հասկացության, որը բոլոր սերունդներին ասում էր, որ ճշմարտությունը նույնիսկ բացարձակ փոքրամասնության մեջ ամենահզոր ուժն է։ Նույն ուղերձը կրկնվեց Ֆախի դեպքի ժամանակ, այն օրը, երբ շիաների մի փոքր խումբ կանգնեց Աբասյանների իշխանության դեմ։ Նրանք գիտեին, որ երկրի վրա հաղթանակի ոչ մի շանս չունեն, բայց չէին կարող լռել։ Նրանց արյունը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, որ հաղթանակը նշանակում է ոչ միայն պարիսպների և քաղաքների նվաճում, այլև երբեմն արժանապատվության և ուխտի պահպանում, նույնիսկ եթե դա կյանքեր արժենը։ 20-րդ դարում Իրանի պատմության նոր էջ գրվեց, արևմուտքից ներխուժող բասական ուժերը համաշխարհային տերությունների աջակցությամբ ոտք դրեցին Իրանի տարածք արագ հաղթելու հույսով, սակայն սրբազան պաշտպանության 8 տարիները նույն ուղու կրկնությունն էին, ինչը Սավուղը, Բադրը և Քարբալան։ Երեք դպրոցում սովորող կամ դաշտերում աշխատող երիտասարդները այսօր կանգնած էին տանկերի և ինքնաթիրների առջև, երբեմն նույնիսկ ոչ լիարժեք զենքերով, ճակատի ետևում կանգնած ընտանիքների համբերատարությունը և ազգի համերաշխությունը կանգնեցրին հարցակումը և ցույց տվեցին, որ ճշմարտությունը հաստատվում է ժողովրդի կամքով, ոչ թե թշնամու ծրագրերով։ Պատերազմի փոշին դեռ չէր նստել, երբ Արևմտյան Ասիայում բարձրացավ սև դրոշներով նոր հրեշ։ Իլիպը, իսլամի աղավաղված մեկնաբանություններով և խավարի մեջ արմատացած բռնությամբ գլուխներ էր կտրում և քաղաքները վերածում ավերակների։ Հին շուկաններն ու խաղաղ թաղամասերը կրակի մեջ էին և թվում էր, թե 21-րդ դարը ստիպված էր համտեսել կեղծիքի հետ բացահայտած բախման դարը համը հենց սկզբից։ Սակայն նույն օրերին, երբ տարածվեցին քաղաքների անկման եւ արևմտյան Ասիայում մարդկանց հարկադիր տեղահանման մասին լուրերը եւ եվրոպական քաղաքների նրբանցքներում Բրյուսելից մինչեւ Փարիզ եւ Բեռլինից մինչեւ Լոնդոն երբեմն լսվում էին Իրիպի ահաբեկչության արձագանքները, ձևավորվեց կամքի ճակատ։ Իրաքում եւ Սիրիայում ժողովրդական դիմադրությունը չնայած սպառնալիքներին եւ համաշխարհային ճնշումներին խոչընդոտեց այս խավարի առաջխաղացումը։ Երիտասարդ իրանցիները դուրս եկան կռվելու զինվորականների կողքին որպես սրբավայրի պաշտպաններ, տղամարդիկ, ովքեր հատեցին իրենց տների եւ ընտանիքների միջև ընկած հերավորությունը պաշտպանելու հազրացեին Աբի սրբավայրը եւ այն ճշմարտությունը, որն այն խորհրդանշում էր. Մոսուլի և Հալեպի նրբանցքներում ծանր պաշարումների և նրբանցքից նրբանցք մարտերի ժամանակ այս երիտասարդները կանգնած էին ինչպես Հուսեյնի ուղեկիցները, անտեսելով վախն ու կասկածը, վստահ լինելով, որ եթե ճշմարտությունը կանգուն է, հրեշը դատապարտված է պարտության։ Նրանց արյան յուրաքանչյուր կացիլը ողոքում էր ոչ միայն հողը, այլև դիմադրության հին ծառի արմատները, ուղարկելով հավերժական ուղերձ, ճշմարտությունը, թեև միայնակ երբեմն անօթևան չէ։ Եվ այսօր Գազայից մինչև այնտեղ, ուր լսվում է դիմադրության ձայնը, հոսում է այս պատմության մի գետ, որի վտակը Իրանի դեմ Իսրայելի 12-օրյա պատերազմի ժամանակ անցավ հայրենիքի լեռներով և հարթավայրերով և գունավորեց նահատակների արյամ, ճշմարտության շունչ անցավ Եփրատով, Բատրով, Ֆախով և Խորամ շահրով, Մոսուլի և Հալեպի ավերված նրբանցքներով և այժմ շարունակվում է Գազայի խրամատներում և Պարսի Սոցիապերին, ինչպես նաև պատերազմի կրակոտ երկնքի տակ կանգնած իրանական քաղաքների սրտերում։ Այս պատմությունն անցյալի մասին չէ, ոչ էլ պատմության թանգարանների պատմություն։ Այս կենթանի երկերը յուրաքանչյուր սերնդի ընտրությունն է, որը ցանկանում է իմանալ, թե պատմության խաչմերուկում որ կողմում կկանգնի ճշմարտությունը, կարող է տարօրինակ լինել, այն կարող է փոքրամասնության մեջ լինել, բայց դա այն հիմքն է, որի վրա կանգնած է մարդկության խիղճը, կեղծիկը կարող է այսօր գոռալ, բարձրացնել իր դրոշը և նույնիսկ հասնել թվացյալ հաղթանակների, բայց նրա մեջ վերջը նման է գետի կողմից տարված փրփուրի, սա նույն ուղտն է, որը պատմության սկզբից մինչև այսօր անդադար կատարվել է։ Այս բոլոր դաշտերը հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները վկայում են ընդհանուր ճշմարտության մասին։ Պատմությունը չի գործում ցրված իրադարձությունների տեսքով, այլ որպես կրկնվող ալիք, ալիք, որը ամեն անգամ հարվածում է նոր սերնդի ափերին, նրանց ընտրությունը փորձարկելու համար։ Բոլոր ասպարեզներում դեմքերը փոխվել են, բայց հարցը նույնն է. Ինչ սաբուղի բանակի երիտասարդների սրտերում էր և այրվում էր Զեյնաբի աչկերում Քուֆայի քարոզի ժամանակ, ինչ կանեք կեղծիքի հեղեղի դեմ։ Այս կրկնությունը պատահական չէ, քանի որ ճնշման էությունը և ճշմարտության էությունը չեն փոխվում, փոխվում են միայն ձևն ու գործիքները։ Մովսեսի ժամանակների փարավոնը հույսը դնում էր նեղոս գետի և բուրգերի գործիքների վրա, Եզդին ոսկու ուժի և իրականության աղավաղման վրա, գաղութային կառավարիչները քարտեզների, սահմանների և զենքերի վրա, իսկ այսօրվա ճնշողները լրատվամիջոցների, պատժամիջոցների և ուղղորդվող ռումբերի վրա։ Բայց նրանք բոլորն էլ ունեն մեկ ընդհանուր բան՝ վախ ժողովրդի զարթոնքից և ճշմարտության ձայնից։ Պատմության կրկնությունը հասկանալը նշանակում է տեսնել այս օրինաչափությունները, նախքան դրանք կյանքեր արժենան։ Այսինքն, երբ թշնամին կեղծիքի միջոցով անզգա է դառնում, պետք է հասկանանք, որ դա առաջին քայլն է, որը տեսել ենք նախկինում, երբ տրվում է պաշարման ժամանակ ջուրը կտրելու առաջին հրամանը կամ հնչում ռմբակոծության առաջին արդարացումը, մի մեր խիղճը պետք է լսի Քարբալայի կամ Խորամշահրի դաշտերի ձայնը, նույնիսկ եթե դա հեռուստատեսային էկրանին է, այլ ոչ թե անզեն աչքի առաջ, չնայած կռվարարի դեմ դիմադրությունը իմաստավորվում է մարտադաշտում, սակայն այդ պայքարը առկա է նաև առօրյա կյանքի ավելի խորը շերտերում։ Պատմությունը բազմից է ցույց է տվել, որ սրերից ու փամփուշտներից առաջ հավատքն ու գիտակցությունը դուրս են գալիս առաջին պլան։ Բատրի պատերազմի ժամանակ Մարգարեի ընկերները դեռ չէին գնել իրենց սրերը Մեդինայի շուկայում, երբ կայացվեց դիմադրության որոշումը։ Սրբազան պաշտպանության ժամանակ շատ զինվորներ պատերազմի էին դուրս եկել իրենց գրիչներով, աշխատելով գործարաններում կամ կրթելով դերահասներին, նախքան համազգեստ հակները և այսօր մայրերը, որոնք հաց են թխում պաշարված տներում, կամ լրագրողները, որոնք շարունակում են ճշմարտությունը հաղորդել վտանգի մեջ, շարունակում են դիմադրության ուղին։ Կրկնության օրինաչափությունը մեծ նախազգուշացում և հույս է տալիս, նախազգուշացում, որ եթե մենք չճանաչենք անցյալի ճնշումը, անպաշտպան կլինենք նոր տարբերակների դեմ, հույս, որ երբ տեսնենք, թե ինչպես անցյալի նույնիսկ ամենափոքր դիմադրությունը հանգեցրել մեծ հաղթանակների, կհավատանք, որ այսօր էլ բոլոր բարդություններով հանդերձ կարող ենք դիմակայել, սավուղն ու գողյաթը այլևս մեզ համար պարզապես հին պատմություն չեն, նրանք մեզ հիշեցնում են, որ ժամանակի փորձությունը տեղի ունենում ցանկացած պահի և որ մենք պետք է պատրաստ լինենք չզոհաբերել կարճաժամկետ գայթակղությունը երկարաժամկետ ուխտի անվտանգության համար։ Աշուրայի դեպքը իսլամական աշխարհում և մյուս դեպքերը պարզապես ողբերգական իրադարձություններ չեն, դրանք ճանապարհային քարտեզ են այն ժամանակների համար, երբ կեղծիքը հագնում է կրոնի զգեստը, խխշմտանքը քնեցնելու համար, և իրիպի դեմ դիմադրությունը կամ այսօր Գազայում տեղի ունեցողը կենդանի ապացույց է, որ նույնիսկ տեխնոլոգիաների և թվացյալ անգերազանցելի ուժերի դարաշրջանում կեղծիքն ունի նույն հին թուլությունները, վախի և ստի վրա հույս դնելը։ Այսպիսով պատմության կրկնությունը ճանաչելը նշանակում է սովորել տարբերությունների մեջ զանազանել նմանությունները, այսինքն երբ մենք լսում ենք Միանմայում Ռոհինգա մուսուլմանների վրա հարձակման լուրը, կամ երբ հիշում ենք Կարբալայի այրված վրանների պատկերները, երբ տեսնում ենք մի երիտասարդի, որը միայնակ կանգնած է զինված պահակների շարքի առջև, մենք նաև տեսնում ենք դավթի կերպարը Գողյաթի դեմ, և այս ճանաչումը մեզ հասցնում է ամենակարևոր սյանը՝ պատասխանատվությանը։ Ոչ մի սերունդ ազատված չէ այս պատասխանատվությունից, քանի որ այս պատմությունը շարունակվում է մինչև աշխարհում ճշմարտությունն ու արդարությունը հաստատվեն, և յուրաքանչյուր մարդու պարտականությունն ընտրել, թե որտեղ կանգնել ճշմարտության և կեղծիքի միջև այս երկարատև դիմակայության մեջ։ Հանկագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվագում մեզ ընկերակցելու համար։ Սա պատմություն է, որ ճանապարհորդել է հին հարթավայրերից մինչև այսօրվա նրբանցքները, ցույց տալով, թե ինչպես է ճշտի և սխալի միջև բախման պատմությունը կրկնվում յուրաքանչյուր դարաշրջանում նոր դեմքով, բայց նույն հին էությամբ։ Այն, ինչ դուք լսեցիք, պարզապես մի քանի ճակատամարտերի վերանայում չէր, դա ճանապարհորդություն էր տեսնելու կրկնվող և դեռևս կենդանի օրինաչափությունները սավուղից և Գողյաթից մինչև Աշուրա, վախից մինչև սրբազան պաշտպանություն և Իլիպի դեմ դիմադրությունից մինչև Գազա և Իրանի դեմ ագրեսիա։ Հաջորդ դրվագում կգնանք այն ժամանակահատված, երբ Իրանի երկնքում հանկարծակի բռնկվեց պատերազմի բոցը օր ու ժամ, որը օրացույցը կհիշի աննախադեպ կարմիր ռոպեններով, հրթիրների ձայնն արձագանքեց երկնքում, թշնամու երկաթե թռչունների ստվերը ընկավ տանիքների վրա, և հենց այդ պահին ճշմարտության և կեղծիքի միջև պայքարի նոր ճակատ բացվեց։ Իսրայելի հարվածը սկսվեց ոչ միայն օդային հարձակումներով և հաջորդական պայթյուններով, այլև կիբեր հարձակումներով, կապի խափանումներով և կեղծ ճակատի մյուս կողմնակիցների հետ համակարգված հարվածներով։ Մարտավարություն, որը ցանկանում էր ջախջախել և խեղդել Իրանի ժողովրդին, բայց միայն արագացրեց դիմադրության զարկերակը։ Մենք կպատմենք ամեն ինչ ռոպե առ ռոպե ագրեսիայի առաջին ալիքից մինչև իրանական առաջին պատասխան կրակը, քաղաքներում հնչող ազդանշաններից մինչև օգնության, աջակցության և դիմադրության համար անմիջապես մոբիլիզացված ժողովրդի շարքեր, մենք կտեսնենք, թե ինչպես առաջին իսկ ժամերին իրանցի հրամանատարները որոշումներ կայացրին, որոնք ձևավորեցին հաջորդ օրերի ընթացքում և նույնիսկ այս պատերազմի ճակատագիրը, սա ոչ միայն ռազմական հակամարտության սկզբի պատմություն է, այլև նույն մարտերի շարքերի մի մասը, որը շարունակվել է անցյալից մինչև այսօր։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
Sar-salas-o-kho-me-pre-kho-ma-ro-kho-ru-me-vine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما